Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni siku nyingine tena tunakukaribisha ndani ya takriban dakika 30 za VOA Express, matangazo pekee yanayokujia kutoka hapa mjini Washington DC, ikiwa ni saa 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki, saa 9:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 2:30. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tuko tayari kuwaletea ripoti mbalimbali ambazo tumeandalia katika matangazo ya Express leo. Tukianzia huko Tanzania, kuna mkutano wa wajumbe wa SADC ambao unafanyika Dar es Salaam, na dhamira yake ni kutatua swala gumu la ukosefu wa ajira kwa vijana. Tutaungana naye mwandishi wetu wa Dar es Salaam anatupa mengi zaidi.
Hali kadhalika kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya kwamba inaelezwa huenda nchi hiyo ikawa imemaliza mlipuko wa Ebola, lakini mambo ya kisiasa, mapigano yanaendelea huku, basi viongozi husika wakitoa hamasa kwa wananchi wao kushirikiana kikamilifu ili kurejesha usalama.
Na vile vile kama kawaida tutakuwa na kipengele cha barazani, na barazani tutazungumzia mkamiti ili swala la ukosefu wa ajira kwa vijana, tukiangazia mkutano huu wa SADC ambao unafanyika huko Dar es Salaam, Tanzania.
Leo ni Alhamis. Kumbuka siku zote Alhamis tunakuletea Throwback Thursday ama zili pendwa. Tutakuwa na kibao kizuri kweli kweli, bila shaka msikilizaji wa zamani, kijana wa zamani hapa mwingine naye studio, kitakuwa kimekukumbusha kibao hicho enzi zako.
Tutakuwa vile vile kipengele cha kama una kazi, utasikia namna vijana, baadhi ya vijana wanajibunia kazi wenyewe. Haya ni katika Express moja kwa moja bila kuchelewa. Tunaungana naye Dina Chahali kutoka Dar es Salaam. Dina, mawaziri au mkutano wa SADC ambao unajumuisha mawaziri wa sekta ndio wanazungumzia swala la ukosefu wa ajira katika nchi wanachama wa SADC. Nini hasa kimekwisha zungumziwa, sababu mkutano wenyewe umezinduliwa na makamu rais?
Mkutano huu umezinduliwa na umefunguliwa na makamu wa rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Lakini kikubwa mkutano huu wa nchi zinazounda Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, nchi 16 zinakutanisha mawaziri katika sekta ya kazi na ajira, na ajenda kubwa ni katika kutatua changamoto ya ajira katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC. Kikubwa kinachozungumzwa, kama nilivyosema hapo awali, kwamba tatizo la ajira limekuwa kubwa sana kwa vijana. Kwa hiyo sasa wamesema kwamba sasa ni mwisho wa kulalamika, nchi za SADC ni kuchukua hatua kuangalia sasa wanafanya vipi ili vijana katika jumuiya hii wanakuwa na ajira za staha. Kwa hiyo hicho kitu ndio kimezungumzwa katika mkutano huu ambao kimsingi umeanza toka tarehe 2 na leo ndio umefunguliwa rasmi. Umeanza toka tarehe 2 kwa mkutano mwingine ya kisekta ya makatibu wakuu. Leo mawaziri ndio wamekutana wakizungumzia changamoto ya ajira katika nchi hizi za jumuiya ya SADC.
Mawaziri wao wanakutana, lakini kama ulivyosema mkutano ulianza tangu tarehe 2, huwa kuna wale wafundi au wale wataalamu. Kuna mapendekezo yoyote au mikakati yoyote ambayo wanaona inastahili kuchukuliwa ili sababu hili swala la ukosefu wa ajira kwa vijana limekuwa ni swala ambalo tafikiri halina ufumbuzi?
Ni kweli kabisa, mikakati waliopanga mikubwa wamesema ni kwamba nchi za SADC zina kazi na kutana, lakini zikishakutana zikipanga mikakati inakuwa haitekelezeki. Lakini kimsingi sasa wamesema kwamba nchi moja moja, kila nchi moja moja sasa ndio iende ianze kutekeleza yale ambayo wanayajadili katika utatu. Kwa hiyo kila nchi ikae ipange mikakati yake, ipange sera ambazo zitahakikisha kwamba teknolojia inavyokuwa ajira ikipungua. Kwa sababu inaonekana kwamba teknolojia ndio changamoto kubwa ambayo inafanya ajira ikapungua. Kwa hiyo wametakiwa kuweka uwiano sawa wa ukuaji wa teknolojia pamoja na ukuaji wa ajira kwa vijana. Hebu tumsikie Mama Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais, akizungumzia juu ya hivyo sasa nini kifanyike kwa nchi za SADC ili angalau changamoto hii ya ajira kwa vijana iweze kutatuliwa.
Alisema vizuri hapa Singiswa kwamba pamoja na yote walioyasema, lakini sasa wameamua kusimama kulalamika, stop lamenting, na badala yake wameamua kukaa na kuzungumza katika vikao vya utatu ili tupate njia ya kwenda na tuone kama SADC tunakwenda njia gani kutengeneza ajira zaidi za vijana wetu na ajira zenye staha.
Naam, sijui kuna ili swala SADC ni jumuiya. Je, kuna lolote wamezungumzia mfano kijana akitoka Tanzania aende Afrika Kusini, aende DRC, aende katika nchi nyingine mwanachama ili apate ajira? Wamezungumzia hilo ili kurahisisha jambo hili?
Hiyo hilo wamezungumzia katika hizo vikao vya utatu, ambapo ndio wamesema kwamba wakishazungumza hapo sasa kila nchi ndio inakuja inapanga sera ambazo zitakuwa sasa rafiki kwa nchi za SADC kuweza sasa kuingilia na ili kutatua tatizo kwa pamoja. Lakini ndio maana nimesema hata hapo awali walisema kwamba wanazungumza katika vikao vya utatu, hizo wanavyoviita vya makatibu, vya mawaziri, jinsi ya kuharmonize, jinsi ya kufanya kwamba vijana waendelee kupata ajira katika hii jumuiya. Lakini inashindikana kutoka kwamba kila wakitoka nchi ikirudi, nchi inakuja na sera zake ambazo zinakuanisha hayo mambo. Kwa hiyo nimesema ifika mahali kila nchi sasa izingatie yale yanayozungumzwa katika vikao vya utatu katika kutatua ajira ndani ya vijana ndani ya nchi za SADC.
Shukrani sana Dina Chahali kwa ripoti yako hiyo. Bila shaka tutaifuatilia na kuona mengi zaidi katika matangazo yetu yajayo ya jioni. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC, na sasa kutoka Dar es Salaam tunaelekea mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, eneo la Kasindi mpakani mwa Kongo na Uganda, ambako kulingana na taarifa aliyotupatia mwandishi wetu Auster Malivika ni kwamba governor wa Kivu Kaskazini Nzanzu Kasivita na kiongozi wa Kasese wametoa wito kwa wananchi. Kisa na maana, wito huo unahusu nini? Basi Auster Malivika yupo tayari kutujuza hayo. Karibu Auster.
Ndiyo, kwa kweli kama vile natoka kuzungumza ni kwamba viongozi wa district mbili, mkoa wa Kivu Kaskazini na district ya Kasese, ikiwa Nzanzu Kasivita Karili kutoka upande wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, naye Sibendire Tembo kutoka district ya Kasese magharibi mwa Uganda, wote wamekutana katikati ya mpaka wa Kongo na Uganda, hasa wakaenda hadi kwenye upande wa Kongo. Na wenyewe wamesema kwamba wamefanya hivi kuhamasisha wananchi wa hizi pande mbili zote waweze kushirikiana, kwa sababu Kasindi ni sehemu ambayo inapatikana katika wilaya ya Beni. Alafu wananchi wa hapo walikuwa wamepoteza kitumaini kwa wale wananchi wa Uganda, wakisema kwamba ni Uganda ndiyo imekuwa kutuma waasi wa ADF, kwa sababu Beni inapakana na Uganda kupitia mlima wa Rwenzori. Ndio sababu hao magavana wamehamasisha wananchi kwamba wajenge umoja, ushirikiano kwa ajili ya kiusalama na maendeleo na kuendeleza shughuli za kibiashara. Na kwa utafahamu kwamba siku zilizopita Rais Museveni wa Uganda na Felix Tshisekedi walikutana Uganda, watu wakashikiana kwamba watatengeneza barabara kutoka Uganda ije hadi Beni na hadi kutoka Uganda hadi Ruchuru. Gavana wa Kivu Kaskazini alizungumza na wananchi anasema hivi, lakini vile vile tulizungumza naye Kasereka Katazira ambaye ni mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia katika mji wa Kasindi mpakani na Uganda.
President wetu Felix Antoine Tshisekedi, mimi nimeenda naye Kampala, President Museveni amempokea, nilikuwa pale. Mafikiri ya hizi mbili ni kusema tutumike na mahusiano bora na population zetu ambazo zinaishi hapa teritwari ya Beni, hapa Kasindi, ziweze kubenefisie kwa hiyo uhusiano bora. Na hiyo uhusiano itatusaidia, na hiyo uhusiano itatusaidia sisi kujenga nchi letu, na Waganda nao itawasaidia kuendelesha hii uhusiano na maendeleo ya sisi raia.
Ya kwanza tunamshukuru gavana kwa kufika hapa na kutuelezea mambo ambayo inapitikana katika jimbo letu la North Kivu. Akituelezea kuhusu hiyo uwasiliano ambayo walikuwa wakizungumzia kati ya nchi yetu na Uganda, tunasema karibu kwa hiyo mawasiliano, kwani hizo nchi mbili kwa mtazamo wetu tukawasiliana, kuna vitu ambavyo vikatembea vizuri, hata ikue kwa ngambo ya maendeleo na kwa ngambo ya usalama.
Ndio kusema nanyu kwenye kwa ngambo ya shirika la raia mliona kulikuwa kutokusikilizana kati ya Kongo na Uganda?
Saa mingi tunakuwa na mikokotano, mivurugano kati yetu na nchi ya Uganda. Kwa kufahamisha, ukiona kuna mavuvi wetu ambao wameshikwa huko.
Naam, Malivika, tumesikia wananchi nao pia wakieleza maoni yao kufuatana na hamasa hiyo iliyotakiwa iwepo ya ushirikiano kati ya pande hizo mbili. Je, kuna makubaliano mengine ambayo wameafikiana katika kuimarisha ushirikiano wao kwa ajili ya usalama na maendeleo?
Ndiyo, gavana wa Kasese Tembo amesema kwamba gavana wa Kivu Kaskazini wamezungumza wakiwa katika nchi ya Uganda hapo jana, hasa walizungumzia masuala ya kiusalama, kwa sababu kiusalama limekuwa tatizo kubwa. Wakimbizi wengi ambao wanatoka Beni wamejaa katika nchi ya Uganda. Kasese imejaa wa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hata Kambale ukifika ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo kwamba ni lazima huu ushirikiano ufanyike kwa haraka ili pengine usalama kirudi Kongo, na hao wakimbizi ama raia wa Kongo ambao wamekuwa wakikimbilia Uganda watarudi kwenye upande wao. Vile vile wanazungumzia tatizo ambalo linakuwa kwenye mpaka wa Kongo na Uganda katika kwenye ziwa la Edward, ambao kama usikia mwananchi, wavuvi wamekuwa kikamatwa kila siku na kufungwa katika nje ya Uganda. Kwa hiyo ushirikiano pengine ukiendelea, huenda watakuwa na tazama namna kubadilishana wafungwa, na vile vyombo vya usalama vya Uganda vilishirikiana na vile vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani wanasema wazi wa ADF wanaopata majeruhi kwenye upande wa Kongo huwa wanakimbia katika nje ya Uganda na wanatibwa huko huko katika hospitali za Uganda.
Shukrani sana Usteri Malivika kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji wa VOA Express, ka tayari kusikiliza habari za dunia. Msemaji wa serikali ya Japan amesema kuwa ziara iliyopangwa na rais wa China Xi Jinping nchini humo imeakhirishwa kutokana na mlipuko wa virusi vya corona. Yoshihide Suga leo amewaambia wanahabari kuwa mataifa yote mawili yamekubaliana kuakhirisha ziara hiyo iliyokuwa imepangwa kufanyika April ili kutoa nafasi ya kukabiliana na mlipuko huo. Virusi vya corona ambavyo pia vinajulikana kama COVID-19 vimewakumba watu 95,000 kwenye zaidi ya mataifa 80, huku zaidi ya watu 3,200 wakifa tangu kisa cha kwanza kilipogunduliwa kwenye jimbo la Hubei huko China Disemba mwaka uliopita.
Shirika kubwa zaidi la ndege barani Afrika, Ethiopia Airlines, limekataa kusitisha safari zake kuelekea China licha ya kuongezeka kwa shinikizo kufuatia mlipuko wa virusi vya corona. Mashirika ya ndege ya Kenya Airways, Tanzania Air, Rwanda Air, South Africa Airways, Royal Air Morocco, Air Mauritius na Egypt Air yamesitisha safari zake kuelekea au kutoka China. Lakini mkurugenzi wa shirika la Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, amesema hatua ya kusitisha safari za ndege kwenda China sio suluhu la kuzuia virusi vya corona kusambaa. Gabriel Mariam amesema ni makosa kuitenga China kwa sababu ya mlipuko wa virusi vya corona. Amesema raia wa China bado wanaweza kuingia barani Afrika kupitia nchi zingine na sio tu kwa safari za moja kwa moja kutoka nchi hizo. Akiongeza kwamba shirika la ndege la Ethiopian Airlines limekwishapata hasara ya 20% kwenye mapato yake tangu mlipuko huo kujitokeza.
Majaji kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai ICC leo wamekubaliana kwamba waendesha mashtaka wanaweza kufanya uchunguzi kuhusiana na ukatili uliotekelezwa na pande zote kwenye vita vya Afghanistan. Mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatou Bensouda amesema wanataka kuangalia kwa karibu vitendo vya wanajeshi wa Marekani wale wa Afghanistan pamoja na wapiganaji wa Taliban tangu mzozo ulipoanza mwaka 2001. Mahakama ya chini mwaka uliopita ilizuia juhudi hizo ikisema kuwa mahakama inatakiwa kuleta zaidi kwenye nchi zenye zaidi ushahidi wa kutosha utakaopelekea watuhumiwa kuchukuliwa hatua.
Utafiti mpya wa kisayansi uliofanywa unaonyesha kuwa huenda mabadiliko ya hali ya hewa yalichangia kwenye mioto ya msituni nchini Australia kwa 30%. Utafiti huo umefanywa na wanasayansi kutoka Marekani, Ulaya na Australia chini ya taasisi huru ya World Weather Attribution ambayo hutathmini mchango wa mabadiliko ya hali ya hewa kwenye majanga ya kimazingira. Kwa kutumia vifaa vya kisasa vya kompyuta, wanasayansi hao waligundua kuwa hali ya joto ulimwenguni imeongezeka kwa digrii 1 hadi 2 Celsius ikilinganishwa na miaka ya 90, hali inayosemekana kuongeza uwezekano wa kutokea kwa moto mara 4 ikilinganisha na miaka ya nyuma.
Unasikiliza matangazo ya VOA Express, mambo moto kabisa, mambo moto moto ndani ya studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Ni wakati sasa wa kuzungumza katika kipengele cha barazani ambacho huwa tunabandika swali kupitia mtandao wetu wa Facebook, na tunakupa fursa wewe msikilizaji kutoa maoni yako, kuandika nambari yako ya simu nasi tunakupigia, kisha tunajadiliana kuhusiana na mada tuliyoibandika. Na leo hii tulibandika mada inayoeleza,
tumesema ni ujumbe gani unataka uwafikie wajumbe wa SADC wanaokutana nchini Tanzania kutafuta ufumbuzi wa swala la ukosefu wa ajira kwa vijana katika nchi wanachama wa jumuiya hiyo.
Tayari katika laini ya simu tunaye Kalele ambaye angependa kutoa maoni yake kwa mtazamo anaofikiria yeye. Vile vile tunayo maoni mengi tutakayokusomea baadaye. Kalele, karibu kwa sasa.
Nakutia kabisa ndugu mtangazaji, barabara kabisa na kuzungumza kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Mimi kwa maoni yangu ni kwamba hawa wafunzi wa SADC ni bora wangejaribu kuangalia njia ipi ambayo wanaweza wakawasaidia vijana na kutunga sheria ambayo itawasaidia vijana kupata ajira, kwa sababu tunakuta vijana hawana ajira halafu wanajikuta wanajiingiza kwenye makundi ya kihalifu, jambo ambalo linawapa wepesi sana kujiunga na makundi ambayo yanahatarisha usalama, pengine wanageuka kuwa waasi. Ukiangalia kama kwa mfano nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makundi mengi ya kigaidi hawatoki nje ya nchi, wanatoka humo humo ndani ya nchi. Yote hayo ni kutokana kwamba ukosefu wa ajira umekithiri. Kwa hiyo mimi ningependa hao viongozi wa SADC wa jumuiya ya SADC wakikutana wajaribu kujitatua changamoto za vijana. Kwa nini sisi vijana tusishiriki kwenye chaguzi mbalimbali kuwania uongozi? Ukiangalia wenzetu kule Ulaya, unakuta kijana mdogo tu lakini ana wadhifa mkubwa serikalini, tofauti kabisa na nchi za Afrika. Kwa hiyo mimi ningeomba tubadilike, tuweke mfumo rafiki na kwa vijana, na sisi vijana tunao mchango mkubwa sana kwenye mataifa yetu. Tuna mchango wa kufanya jamii ikaondokana na umaskini. Sema tu kwamba unakuta kwamba vijana hatuaminiwi, vijana tunatumiwa tu kwenye kampeni ya uchaguzi inapoisha, basi viongozi ndio wanakamata madaraka. Lakini unakuta sisi nami vijana tunatumiwa tu kwamba kusherehesha, kujaza watu kuja kumsikiliza kiongozi fulani anamwaga fedha zake pale, lakini uchaguzi unapopita, basi sisi tunaishia mtaani tu kuangaika, labda kutafuta riziki pia
Kalele, tunashukuru, endelea kuwepo katika laini ya simu. Tumpatie fursa na msikilizaji mwingine, Abdallah Saidi, naye atoe maoni yake. Karibu Abdallah.
Asante, nashukuru sana. Yaani mimi nadhani hili janga la ukosefu wa ajira yani linafanywa kama kitu mzaa, kwa sababu asilimia kubwa walio hawana kazi nadhani ni vijana. na vijana labda ndio wenye msukumo mkubwa kusimamia. Kwa hiyo wengi kama yani walivyochukua juhudi kupigania hii corona, yani wangefanya hivyo hivyo juu ya hii janga kubwa la hii ajira hii nadhani.
Na wewe unaona suluhu au dawa maridhawa la ukosefu wa ajira kwa vijana, sababu kama ulivyosema vijana wenyewe ni 60%, wanasema ni nguvu kazi lakini hawana ajira. Sijui wewe unapendekeza nini suluhu ambalo inaweza kuwa ni jawabu kwa tatizo hili. Abdalla Said naona ameondoka kwenye line ya simu.
Haya, na Kalele, pengine una chochote cha kuongeza, unaweza kutuambia unadhani suluhu la kupatikana ajira kwa vijana wa nchi za SADC ni nini?
Mimi naona suluhisho la kudumu ni viongozi wabadili mienendo yao, ba sio kwamba sisi wanatupia mzigo na kukandamiza. Ukiangalia nchi, ndio maana sisi vijana tunakimbia Saudi, ukikimbilia kula za kusini basi inakuwa ni njia rahisi sana kukimbilia Ulaya, na matokeo yake tunaishia kwenye bahari ya Mediterania. Yote hayo ni kutokana kwamba tunakimbia hali ya ugumu wa maisha nchi. Nikizungumzia kwa mfano kama hapa Tanzania, au amani tunayo ya kutosha, unafanya kazi zako vizuri kabisa bila kwanza, lakini ukiangalia hali ya maisha inapanda, lakini viongozi wanakuambia uchumi unaongezeka kwa 7%. Sasa mimi uchumi unaongezeka, mbona mimi maisha yangu ni ya shida sana? Sioni kwamba labda nina ajira ya kudumu, nafanya kazi hapa nisinufaika na badili kazi, kwa maisha yangu yanakuwa ni hivyo hivyo. Sasa mimi nikaomba tu viongozi wabadili mitazamo yao kwa vijana, wajaribu na sisi kuwezesha pengine kwenda ikatusaidia na kujikamua kimaisha.
Shukrani sana Kagenge, Kalele Lugembe.
Lugembe.
Sawa. Shukrani sana. Haya, mkamiti tusome moja mawili. Nikianza naye Usaidi Msafiri anatoka, yeye ni kutoka huko Ngedere Mombo, Tanga, Tanzania. Anasema kuwepo utaratibu mzuri wa kubadilishana ajira. Mfano sisi madereva tupewe zile leseni za SADC ili katika nchi hizo ukienda usiwe unabadilisha leseni.
Richard Kambale yeye anatokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Beni, anasema viongozi hao wanaokutana waimarishe kwanza amani na demokrasia, kwani uwezi ukaongelea ajira katika nchi inayokuwa na vita mara kwa mara ikiwa mojawapo DRC.
Naam, wengi wameandika, tuwashukuru kwa mchango wao. Sasa mkamiti, na moja kwa moja tuelekee kwenye masuala ya muziki, sababu leo ni siku ya Alhamisi, ni zile zilizopendwa. Kwa hiyo tunaingia naye Sam Mapangala
anakuambia Marina.
Japanese, mwafrika, vile vile, nie Marina.
Mapenzi ya simu sintaweza, na kama unipendi uniambie.
Nimekukumbusha wapi?
Zilizopendwa. Sama Mapangala.
Naona una jivutavuta kushoto kulia.
Ni kumbukumbu nzuri tu.
Ndio maana
uzuri wa mwanamke sio urembo.
Ni tabia.
Ni tabia.
Unaweza ukamwona mwanamke mzuri, amependeza, lakini ukija kwenye masuala ya tabia hamwendani.
Kasheshe.
Tumwachie Samba Mapangala na maneno yake.
Tulizungumzia swala la ukosefu wa ajira kwa vijana, lakini huko Mombasa kuna kijana ambaye ni mbunifu, kajibunia ajira mwenyewe.
Haswa ni kijana huyo baada ya familia yake kukosa karo ya kumuendeleza na masomo, basi alitafuta mtaji wa dola 5 tu na kuanza kazi ya kupanda maua na miche ya miti.
Kwa hiyo kijana Alex Odhiambo amekuwa maarufu katika mji wa Mombasa huko Kenya kutokana na bustani anayomiliki ya upanzi wa miti na maua anayouza, hii ikiwa nampa kipato. Tusikilize basi mambo ya kijana Alex Odhiambo.
Hii miradi nilikaa nikajifikiria mimi mwenyewe kuanza, ni kwa sababu nilikuwa sina kibarua yoyote ya kufanya. Nikaona badala kuhangaika huku na huku, nikaona kuna kitu fulani naweza kuanzisha na nikapata riziki yangu bila kusumbuana na mtu yeyote. Mradi huu nilipoanza mimi, nilianza na shilingi 500 kwenda huku kutafuta maua, mara watu wa garden na wakwambia kitu kidogo. Na yenyewe vile niliona upande hii huku pwani kuna joto jingi sana, na hii joto tungepanda hizi kama hizi miti ingeweza kusaidia pia upande wa mazingira. Pia tunaona hizi kama hii hapa mahali niko, hii ilikuwa gadamp, watu walikuwa na mwaga takataka, nikajishughulisha nayo ndio nikasafisha hivi. Na pia nashukuru sana serikali, waliniunga mkono kila walikuwa kitita niambie kijana tia bidii, na kweli nikatia bidii hivyo hivyo mpaka sasa hii hawanisumbui. Hakuna shida yoyote ambayo ati wanasumbua ati hapa sijui lipi ushuru mpaka sasa hii mahali nimefikia. Unaweza ipata leo kamaliza kama siku mbili siku tatu. Miche mingine niko nazo hapa kama kasturina, hizi ashok na hizi cactus, makonge hizi snake plants. Design nyingi sana. Wateja wangu ni hao tu, kwa sababu siwezi jua yule anayekuja ni mtu aina gani. Ukatokea mama moja hapa akona gari yake amepaki tu pale kazi. Chukua hii. Nikaona huyo mama vipi anachukua mikebe hizo zote, ananiambia ni mikebe kama 20. Na ile bei nilimuelezea hakukataa. Na hakukataa, nikampakia kwa gari, akaenda nayo na kanilipa tu vizuri bila tatizo yote. Japokuwa mimi tatizo mimi niko nayo hapa, lazima nikanunue maji, pia nikodishe kama nikokoteni. Sasa ndio naona mimi mtu anafanya ile kitu ambayo anaweza. Na hizi vitu chakula yao ni maji. Kupata naweza pata kama shilingi 1000 kwa siku, masaidini hata kama ni 2000. Sasa ile 2000 naweza chukua 500 ndio nikatumia kama hiyo pande wa maji, nikachukua kama 1000 kaenda kusaidia na family. 500 pia tukasave tu hivyo kusoma mambo na nyumba. Yenyewe ningependa kuambia vijana wenzangu, kufanya usafi kama huu ni kitu ambacho ina kipato pia, lakini pia inataka uvumilivu.
Mkamiti huwezi kuamini, alianza na mtaji wa shilingi 500.
Lakini kama anavyokuambia ni kazi ambayo inahitaji uvumilivu, na siku zote mvumilivu
ulambivu
haswa. Kwa hiyo amejibunia ajira. Kumbuka vijana wengi wanamaliza masomo na ajira zinakuwa za shida, na ndio maana hivi sasa wajumbe wa SADC wanakutana ili kutafuta suluhisho la ukosefu wa ajira kwa vijana. Lakini wakati huo baadhi ya vijana wanafanya ubunifu wa kujiajiri wenyewe. Kudos kwa kijana Alex.
Haraka haraka, swali tulilouliza, je, ugomvi mpya kati ya Kenya na Somalia utadhoofisha vita vya ugaidi?
Mengi yameelezwa. Nikisoma moja kwa moja, nikianza na Joshua Mutuku Kasaini, anasema jamani, wa Somali mkumbuke jinsi Kenya ilivyosaidia kutoka wakati wa kifo chake rais wenu wa zamani Siad Barre mpaka siku ya leo wakati Al-Shababu inawavamia. Tafadhali tuheshimianeni jamani.
Kapedo Shem kutoka Naivasha, Kenya, anasema tunaomba Somali na Kenya itatue shida hizi, kwa sababu magaidi watapata mwanya wa kuleta uhasama wa vita.
Bernard Samike yeye anasema kutoka Tanzania, anasema itakuwa ni msaada mkubwa sana kwa nchi ya Kenya kuliko Somalia, maana magaidi wanaisumbua Kenya kwa sababu wa Kenya walipeleka majeshi yao huko Somalia. Muda nao unakimbia kweli kweli. Hatuna la ziada. Studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Ndwimana, kwa pamoja na Saida Hamdun tunawageni kuwatakia jioni njema.